Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Máme tu první pondělí druhého prázdninového měsíce, začíná 32. týden roku, protože dnes je 4. srpna. V tento den slaví své jmeniny všichni a všechny, které nosí jména Dominik a Dominika. Krásné české jméno Dominik a tím pádem i ženská odvozenina Dominika mezi ostatními rozhodně nezapadne. Jméno Dominik se s oblibou užívá i ve slovenštině, polštině, ruštině a nebo srbochorvačtině, ale také ve všech ostatních v Evropě tradičních používaných jazyků. Maďaři jej používají jako Domonkoš nebo Domokoš. Mužské křestní jméno pochází z latiny. Vyvinulo se z latinského jména Dominus, které se dá přeložit jako pán. Dominik tedy jednoduše znamená pán nebo také pánův. Jménem Dominik se u nás pyšní bezmála 24 tisíc mužů a proto se jedná o 44. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Dále, jak jsem již řekl, dnes mají svátek i Dominiky a také Nedy, Rainerové a Reinhardové. A na Slovensku je to stejné jako u nás. I tam mají svátek Dominikové a Dominiky. Tož všem vše nejlepší. A pojďme krátce pohlédnout do historie naším malým historickým okénkem. Tak například 4. srpna roku 1306 byl v Olomouci zavražděn Václav III., král český, polský a uherský, čímž to pádem vymřela po meči dynastie Přemyslovců. Bylo mu pouhých 17 let. 4. srpna roku 1338 císař Ludvík IV. Bavor vyhlásil na dvorském sněmu ve Frankfurtu se souhlasem kurfiřtů výnos zvaný Licet Juris Utrisque, v němž odmítl nadřazenost papežství, protože císařská hodnost a moc pochází bezprostředně od Boha, nikoli od papeže. Ve dnech 3. a 4. srpna roku 1427 v době husitských válek došlo k bitvě u Tachova. Spojené husitské svazy pod vedením Prokopa Holého zde prakticky bez boje dosáhly vítězství nad vojsky 3. křížové výpravy v čele s trevírským arcibiskupem Otou z Ziegenheimu a kardinálem Jindřichem Beaufortem. Krátce po útěku protivníka zpět za hranice husité blízký Tachov oblehli, 11. srpna dobili město a o 3 dny později přijali kapitulaci jeho hradní posádky. 4. srpna roku 1701 byl uzavřen velký montrealský mír mezi představiteli Nové Francie a zástupci desítek indiánských kmenů. A v roce 1789, 4. srpna, v době Velké francouzské revoluce, bylo zrušeno poddanství a šlechtická privilegia. O 2 roky později, 4. srpna 1791, byla po 4 letech ukončena rakousko-turecká válka. A v roce 1851 misionář a badatel David Livingstone dosáhl horního toku řeky Zambezi. 4. srpna roku 1863 bylo ve slovenském Martině založeno Národní kulturní sdružení Matica Slovenská. A 4. srpna 1901 se narodil jazzový trumpetista a zpěvák Louis Armstrong. O 13 let později, 4. srpna roku 1914, jako odpověď na německou agresi vůči Belgii vyhlásila Velká Británie Německu válku. O 50 let později, v roce 1964, 4. srpna, údajně severní Vietnam napadl dva americké torpédoborce v Tonkinském zálivu. To se stalo záminkou ke zvýšení americké vojenské přítomnosti ve Vietnamu. Akce pod falešným praporem, jak typické pro USA, které si hrají na světového četníka. A pak tu máme rok 2004. To 4. srpna byla jmenována vláda v čele s křišťálově čistým Stanislavem Grossem. V roce 2015, 4. srpna, bylo při železniční nehodě u Horažďovic zraněno 50 lidí. A 4. srpna roku 2020 v přístavu města Bejrútu, hlavním městě Libanonu, došlo k masivní explozi skladu pyrotechniky a hnojiv. Ovšem řekněme si na rovinu, Bůh ví, jak to bylo. O rok později, 4. srpna roku 2021, došlo krátce po 8. hodině raní ke srážce vlaků na jednokolejné železniční trati Plzeň Domažlice Furt im Wald, severovýchodně od Domažlic, ve výhybce Radonice, poblíž obce Milavče. Mezistátní expres S-351, takzvaný západní expres společnosti České dráhy, se srazil s protijedoucím osobním vlakem OS-7406, tvořeným jednotkou RegioShark. Zemřeli tři lidé. Oba strojvůdci a jedna žena z osobního vlaku, 8 osob bylo zraněných těžce a desítky dalších byly zraněny středně či lehce. Pravděpodobnou příčinou srážky bylo projetí návěsti stůj expresem. Náš pohled z malého historického okénka opět končíme jako z černé kroniky. Co naplat? Tak se radši podívejme na dvě dnešní pronostiky. První říká, parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu. A ta druhá praví, potíli se Dominik, bude ještě Marek v kožiše. To asi pro dnešek neplatí. Po pronostikách nastal čas na teplotní rekordy zaznamenané v pražském Klementínu. V roce 1988 bylo na srpen chladno, pouhých 9,4 stupně. Za to o dva roky dříve, v roce 1986, si teploměry povylezly až na celých 34 stupňů Celsia. Průměr pro tento den pak vychází na 20,2 stupně Celsia. Tak to bychom měli na úvod vše, a monitor se může vydat na svou dnešní pouť mediálním prostorem. Na začátku se podíváme do blogu Andrew Korybka, který na něm ve středu 30. napsal. Trumpova zkrácená lhůta pro Putina brzy odhalí, kdo z nich se přepočítal. Jádrem jejich výpočtů je protikladné chápání čínsko-indického vězeňského dilematu. Trump v pondělí oznámil, že zkracuje svou 50-denní lhůtu, kterou Putinovi stanovil na příměří na Ukrajině, na asi 10 nebo 12 dní ode dneška, což znamená, že do 7. až 9. srpna hodlá uvalit až 100% cla na všechny své obchodní partnery, ale pravděpodobně s výjimkami, jako je právě jím podřízená EU. Vyloučeno by mohlo být i Turecko vzhledem k jeho snaze rozšířit svůj vliv na východ na úkor Ruska, stejně jako menší obchodní partneři USA, jako jsou Středoasijské republiky, pokud omezí obchod s Ruskem. Všichni si kladou otázku, zda uvalí cla na Čínu a Indii, pokud neodstřihnou nebo alespoň neomezí dovoz surovin z Ruska. Jedná se o hlavní obchodní partnery Ruska, kteří společně tvoří jádro BRICS, avšak obchodují více s USA, s nimiž vedou obchodní jednání než s Ruskem. Čína a Indie jsou také jedny z největších světových ekonomik, takže zavedení 100% cel ze strany USA by mohlo destabilizovat globální ekonomiku a zvýšit ceny pro Američany. Trump právě uzavřel jednostrannou obchodní dohodu s EU, která z ní učinila největší vazalský stát USA v historii, což by mu mohlo dodat odvahu k uvalení cel na Čínu anebo Indii navzdory probíhajícím obchodním jednáním, pokud by se mu vzepřeli, pokud by se domníval, že toto nové uspořádání může pomoci snížit zpětný úder na USA. Proto kalkuluje s tím, že Čína anebo Indie při nejmenším omezí dovoz energií z Ruska, ať už dobrovolně, nebo pod celním nátlakem, čím zasáhne jeho pokladnu a Putin bude časem podajnější k ústupkům. Putin počítá s tím, že Rusko může dosáhnout svých cílů v plném rozsahu, ovládnout celé sporné regiony, demilitarizovat Ukrajinu, denacifikovat ji a následně obnovit svou ústavní neutralitu. I v případě, že s ním Čína anebo Indie omezí obchod, ačkoliv si není jistý, že to udělají. Každá z nich je svým způsobem pod obrovským tlakem USA, takže by mohl očekávat, že se mu vzepřou. Pokud tak obě učiní, pak by mohli své problémy zalátat, čímž by se z RIC stala síla, s níž by USA museli počítat. Trumpovi a Putinovi kalkulace mají společné vězňovo dilema. Trumpovi celní hrozby a další zbrojní pilíře jeho nové trojí politiky vůči Ukrajině mají odpovídajícím způsobem vynutit ekonomicko-politické ústupky od Číny a Indie a geopoliticko-bezpečnostní od Ruska. Očekává, že alespoň jedna z asijských kotev BRICS mu vyhoví byť jen částečně, což mu umožní vyostřit čínsko-indické soupeření v hegemonistický prospěch USA a následně vyvinout větší tlak na Rusko. Žádná z nich nechce být poslední, kdo se s USA dohodne, věří Trump, a proto mají mnohem menší vyjednávací flexibilitu než kdykoliv předtím. Putin se naopak domnívá, že Čína a Indie se více obávají důsledků toho, že by se druhá strana stala hlavním partnerem Ruska, pokud by jejich země USA vyhověla, ale jejich rival nikoli, než z důsledků Trumpových hrozících cel. Je také přesvědčen, že USA v žádném případě nemohou Rusku zabránit v dosažení jeho cílů. Trumpova zkrácená lhůta pro Putina proto brzy ukáže, kdo z nich se přepočítal. Celý důvod, proč se vše dostalo do bodu, kdyby USA mohly dále eskalovat své zapojení do tohoto konfliktu, spočívá v tom, že Trump byl Linslingerhamem a dalšími vmanipulován do mission creep, jak je rozvedeno v předchozích hypertextových analýzách. Právě se potvrdilo hodnocení z počátku června, že rusko-ukrajinské rozhovory jsou v patové situaci, které mohou prolomit pouze USA nebo hrubá síla. U amerického prezidenta ještě zůstaneme. S následujícím komentářem za co pro boha je tu Zbyněk Fiala. Představy amerického prezidenta Donalda Trumpa o spravedlivém obchodě se trochu liší od těch, které známe z ekonomických učebnic. Ale nejen mapy, jak upozorňuje Švejk, i učebnice se mohou mýlit. Podle amerického prezidenta jeho jednostranná cla jen vyrovnávají hřiště. S počátkem srpna přišla nejen krotká tsunami z Kuril, ale mnohem drsnější vlna amerických recipročních cel, kterými Trump osolil i blízké spojence. Kde se vzalo těch 15%, které se budou vybírat od EU, zatímco USA si v Evropě prosadili nulu? Trumpem otřásl obchodní schodek s EU ve výši 200 miliard eur. Zhodnotil to, že je to bídáctví od EU, když v USA prodávají víc než my u nich. Bez povšimnutí zůstal obchodní přebytek USA ve službách za 150 miliard euro, ke kterému lze přičíst fakt, že jde hlavně o finanční služby a licence, kterými nás Spojené státy dojí. Když však na jaře Trump mluvil o neférovém přístupu EU, zdůraznil ještě něco jiného. Poukázal na daň z přidané hodnoty, kterou musí americký vývozce v EU zaplatit, zatímco evropský vývozce do Ameriky je jí zbaven, vrátí se mu. Takže Evropan v Americe prodává jen za své výrobní náklady, ale Američan v Evropě ne. To, že není převlečené clo? Třeba Česko má DPH ve výši 21%, ale potraviny za 10%. Maďarsko dokonce 27%, ale potraviny za 5%. Jakým může Trumpovo reciproční clo ve výši 15% vadit? A proč by se mělo ještě něco přidávat té americké nule, ze které to po zaplacení DPH evropským vládám vyskočí na srovnatelnou úroveň? Jenže ani v USA se neprodává zadarmo. Spojené státy nemají DPH nebo VAT, ale prodejní daň. Prodejní daně se nevybírají na federální úrovni, ale na úrovni jednotlivých států USA a níže výběrných míst jsou tisíce. Státní a místní daně se mohou kombinovat, na druhou stranu spousta zboží je od daně osvobozena nebo zatížena nulovou sazbou. Sledovat to lze na webu Sales Tax Institute. Třeba v Kalifornii máme základní sazbu 7,5%, součet státních 6% s okresními 1,5%. Plus další místní daně od 0 do 9,5%. Evropský vývozce tam vyfasuje zhruba stejnou fiskální zátěž, jako kdyby se prodávalo doma. Texas je levnější. Ke státní dani 6,5% se může přilepit ještě do 2% místní prodejní daně, ale pokud prodejce není domácí, připlatí si ještě 1,75%. Svádí to k úvaze, že se z toho hradilo střelivo a pohřebné za skandální zacházení s cizinci, v uvozovkách s cizinci. Ale ve skutečnosti nejde o tak špatný nápad. Obec má taky nějaké náklady s podmínkami pro obchod a podnikání. Ve státě New York můžete skončit na 4%, protože možnosti využít dalších až 5% místní prodejní daně některé jurisdikce nevyužívají. Takže Trump, když vidí větší evropskou DPH než americkou prodejní daň, vidí jasně, jak ho okrádáme a neváhá nám to vrátit. Evropští daňoví experti se prohýbají smíchy. Nejhezčí posměšek zněl, že to je nesmysl na kolečkách, jak motá nesourodé věci tam a zpátky. Co může být spravedlivějšího než DPH, která na stejném trhu osolí každého stejně, ať cizince nebo našince? Z hlediska rovnosti tržních podmínek mají experti pravdu, ta je však málo zajímavá. Z pohledu druhého Trumpova cíle, dokonce většího než tu evropskou a jinou bandu obrat o peníze. Chce, aby se v Americe víc vyrábělo. Z tohoto pohledu mají evropské dovozy do USA výhodu, když jsou fakticky dotované vratkou DPH, zatímco americký vývozce je znevýhodněn, když musí tuto daň na evropském trhu platit. Tolik tedy k otázce, za co jsme vyfasovali tu 15% pokutu za vývoz do USA. Když bude americký trh pro různé zahraniční vývozce méně atraktivní, vytvoří se polštář, ve kterém má domácí výroba víc šancí. Ale to není něco, na co přišel až Trump. To platilo vždycky. Jinou věcí je, že s poklesem zájmu o americký trh poklesne zájem o americký dolar. To už je ale jiná píseň. A pojďme dál. Dnešní první zprávy napsali. Mezinárodní mezivládní organizace OPEC+, jejímž členem je i Rusko, se v září dohodla na dalším rekordním zvýšení produkce ropy. Členové organizace se dohodli, že v příštím měsíci zvýší produkci o zhruba 548 tisíc barelů denně. Informovala o tom agentura Bloomberg. Podle agentury se tím dokončuje zrušení snížení těžby o 2,2 milionu barelů, které 8 zemí přijalo v roce 2023, o rok dříve, než bylo plánováno. Nedělní rozhodnutí přišlo v době, kdy americký prezident Donald Trump zvýšil diplomatický tlak na Rusko, lídra OPEC+, poté, co Trump Moskvě pohrozil dodatečnými cly na její odběratele ropy, pokud nebude dosaženo příměří na Ukrajině. Přerušení dodávek ruské ropy také hrozí zvýšení cen ropy a je v rozporu s Trumpovými opakovanými výzvami k nižším cenám ropy. Indické ropné rafinerie nadále nakupují ropu z Ruska, a to navzdory prohlášením amerického prezidenta Donalda Trumpa a západních médií. Informovali o tom zdroje indické tiskové agentury ANI. Stejnou informaci zveřejnil i obchodní deník Mint, vydávaný jednou z největších mediálních skupin v zemi, Hindustan Times Media. Zdroje publikace píší, že rozhodnutí indických rafinérií o nákupu jsou určena cenou, typem ropy, zásobami, logistikou a dalšími ekonomickými faktory. Indie se obává, že vytlačení ruské ropy ze světového trhu povede k nárůstu cen, jelikož Rusko je druhým největším producentem ropy na světě s objemem produkce přibližně 9,5 milionu barelů denně a pokrývá tak 10% světové poptávky. Kdyby Indie nezačala nakupovat ruskou ropu se slevou, zatímco země OPEC by snížily produkci o 5,86 milionu barelů denně, mohly by globální ceny překročit vrchol z března 2022, který činil 137 dolarů za barel, což by zvýšilo inflační tlaky po celém světě, uvedly indické obchodní kruhy. A dále tu mám včerejší vzhled RU. Odborníci vysvětlili bezmocnost Kyjeva proti Geranům 3. Rusko zahájilo masivní útoky bezpilotními letouny Geran 3, proti kterým Ukrajina nemá téměř žádné prostředky. Moskva také používá taktiku vlčí smečky, která činí údery ještě ničivějšími a nepředvídatelnějšími, řekli deníku Vzhled vojenští experti Jurij Knutov a Boris Dřelevský. Ruské drony úspěšně zasáhly cíle v ukrajinské metropoli. Geran 3 se navenek téměř neliší od předchozího modelu Geran 2, ale podstatný rozdíl je zásadní. Za prvé, nový bezpilotní letoun je zcela kompozitní, navíc je vybaven proudovým motorem, který snižuje hluk a umožňuje létat mnohem vyšší rychlostí, 600 až 800 km za hodinu, přičemž při střemhávém letu na cíl zrychluje. Proto protiletadlová artilerie ukrajinské armády nemá čas na zničení bezpilotního letounu, vysvětlil Jurij Knutov. Kromě toho nový bezpilotní letoun váží více než jeho předchůdce a tento přírůstek přispívá ke zvýšení hmotnosti bojové části přibližně na 300 kg. Mimochodem, v Geranech 3 se používají mimo jiné i termobarické nálože, které mají větší ničivou sílu. Proto mohou nové ruské drony ničit dobře chráněné pozice nepřítele a možná i prorazit některé podzemní kryty. Kromě toho se v Geranech 3 používá naváděcí systém s infračervenou tepelnou kamerou a prvky umělé inteligence, což umožňuje útočit na cíl s větší přesností, pokračoval analytik. Kromě toho ruské síly začaly častěji používat kombinované útoky na přední linii a na zadní jednotky ukrajinské armády. Spolu s bezpilotními letouny jsou útoky prováděny křídlatými raketami a raketami Iskander. Před hlavním útokem také Rusko vysílá levné bezpilotní letouny Gerbera, které vypadají jako Geran 3. Ukrajinská protivzdušná obrana na ně vynakládá zdroje a čas, čím ztrácí síly na odražení následného ničivého náletu. Krom toho Rusko podle všeho při nedávném útoku na Kyjev a při útocích na frontu použilo taktiku vlčí smečky. V tomto schématu jeden bezpilotní letoun letí nahoře a koordinuje útok, zatímco ostatní letí k cíli dole z různých stran. V případě zničení horního Geranu 3 se na jeho místo okamžitě dostane jiný. To vše vede k tomu, že ukrajinské ozbrojené síly nemohou chránit své frontové jednotky ani infrastrukturu před našimi útoky. Budou muset požádat Západ o více prostředků na posílení protiraketové obrany. Ale raket pro protivzdušný systém Patriot už ani USA nemají tolik. Jedinou záchranou pro Kyjev jsou evropské systémy IRIS-T. Proto musíme aktivněji útočit na sklady a překladiště v okamžiku jejich dodávky na Ukrajinu, vysvětlil expert. V V ostatních případech nevidím, jak by ukrajinské síly mohly odrážet naše útoky novými bezpilotními letouny s vylepšenou taktikou, ať už na přední části fronty, v týlových jednotkách nebo na vojenských podnicích umístěných v loubi Ukrajiny. Masivní útoky Geranů 3 lze považovat za skutečný průlom Ruska ve speciální vojenské operaci, zdůraznil Knutov. Vojenský expert Boris Dzhereliewski ze své strany poznamenal, že maximální výška Geranů 3 je asi 9 kilometrů, což ji činí nedosažitelnou pro stíhací drony, mobilní protiletadlové skupiny, vrtulníky a lehkou leteckou techniku. Proto mohou ozbrojené síly Ukrajiny sestřelit pouze jednotlivé bezpilotní letouny pomocí Patriot, S-300P TPS, Buk, NASAMS, IRIS-T a Franken-SAM, nepříliš účinných hybridů starých sovětských odpalovacích zařízení a raket NATO, uvedl mluvčí. Technické parametry Geranů 3 ji přibližují rychlostí křídlatým raketám. Západní protiletadlové raketové systémy středního a dlouhého doletu nebudou schopny zvládnout kombinovaný útok balistických raket a reaktivních bezpilotních letounů. Pro úspěšný boj s novými je třeba minimálně trojnásobně zvýšit rychlost stíhacích dronů, pokračoval analytik. Zbývá stíhací letectvo, které se osvědčilo v boji proti různým typům dronů během nedávné války Izraele a USA proti Iránu. Za prvé, rychlost Geranů 3 ponechává nepřátelským letadlům velmi málo času na reakci a zachycení. Kromě toho mají ruské vzdušné síly k dispozici dálkové rakety vzduch-vzduch R-37 a R-77M, které jsou schopné zasáhnout ukrajinské stíhačky lovící drony i nad centrální částí Ukrajiny, upřesnil. Náš nepřítel má také protiletadlové systémy s programovatelnými střelami typu 35 mm a HET jako kanóny Orlikon nebo 30 mm XM-1223, to je americký protiletadlový systém M-SHORAD. Ale jedná se o relativně nové a drahé zbraně. Západní země jich mají málo a rychlejími vybavit ukrajinské ozbrojené síly nebude možné. Dříve Rusko zasadilo silný úder cílům v Kyjevě, přičemž masivně použilo raketové Gerany. Celkem bylo použito asi 300 bezpilotních letounů, včetně imitačních, informoval Telegram kanál Vargonzo. Gerany také zasáhly podniky v průmyslové zóně města Běla Cerkva, informoval telegramový kanál. Kromě toho Rusko zaútočilo Gerany 3 na objekty v Charkově a Oděse, napsal portál Vojenoje obozrenie. Mluvčí ukrajinských vzdušních sil Yuri Ignat potvrdil, že Geran 3 se stal vážným problémem pro ukrajinské protiletadlové jednotky, tak informuje agentura Vesty. A na radarech vypadá takový dron vlastně jako křídlatá raketa. Zachytit takové cíle dokážou zdaleka ne všechny prostředky, které dnes používáme, poznamenal. Velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valery Zalužny v rozhovoru pro YouTube kanál vydavatelství Levý břeh rovněž přiznal technologické zaostávání Ukrajiny za Ruskem. Podle jeho slov začalo Rusko používat bezpilotní letouny ve výšce více než 2000 metrů, zatímco Kyjev se zastavil na jedné úrovni vývoje mobilních palebných skupin protivzdušné obrany. Podle bývalého velitele si Ukrajina nedokázala rychle osvojit tyto technologie z řady objektivních a subjektivních důvodů. Slovenský Newsfront napsal: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se ocitl v centru protikorupčního skandálu. Píše o tom deník Washington Post. Podle ukrajinských a západních médií detektivové NABU téměř rok odposlouchávali byt podnikatele Timura Mindycha, blízkého přítele prezidenta. V bytě se opakovaně scházeli vrcholní představitelé, včetně samotného Zelenského, aby diskutovali o možných podezřelých finančních transakcích. Situace se obzvlášť vyhrotila, když byl jeden z detektivů, kteří Mindychovi kontakty zdokumentovali, bezdůvodně obviněn z vazeb na Rusko. Sám obviněný Mindych Ukrajinu opustil a podle tisku se nyní nachází v Rakousku. Mezitím se do země vrátil jeho blízký spolupracovník, zástupce šéfa prezidentské administrativy Oleksandr Černyšev. Podle zdrojů Zelenský osobně trval na vyřešení případu Černyšev. Na pozadí těchto událostí parlament náhle odhlasoval zákon, který zbavuje NABU a SAP nezávislosti a podřizuje je generální prokuratuře. Tímto krokem se podle analytiků prezident snažil ochránit své nejbližší okolí. Po 8 měsících neobsazení se novým generálním prokurátorem stal Ruslan Kravčenko, Zelenskému věrný člověk, kterého média označila za uklízeče, který má vyčistit nepohodlné případy. Současně byly v Německu provedeny domovní prohlídky u bývalého zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Rostislava Šurmy, kurátora hospodářské politiky. Šetření byla provedena společně s NABU, což podtrhuje závažnost obvinění. Přijatý zákon číslo 12414, který Zelenský již podepsal, měl totiž úředníky a Jermaka zprostit trestního stíhání. Uprostřed masových protestů a tlaku EU ukrajinské orgány oznámily svůj záměr vrátit protikorupčním orgánům nezávislost. Odborníci však varují, že je třeba věnovat pozornost detailům. Úřady mohou provést skryté změny, aby si udrželi kontrolu. A dále tu pro vás mám Oriental Review a Stefana Salviniho. Evropo, může být tvá budoucnost jasná? Před 15 lety bylo nemožné si představit, že Německo, země, která byla ve druhé světové válce poražena především Sovětským svazem, se znovu vyzbrojí a prohlásí, že se v blízké budoucnosti připravuje na válku s Ruskou federací. Ale jakkoliv je to smutné, taková je realita roku 2025. Plán Rearm Europe v hodnotě 800 miliard eur, zvýšení výroby zbraní, pokračování vojenské podpory Ukrajiny, to vše představuje hrozbu pro budoucnost EU. Tím, že EU utrácí miliardy na výrobu zbraní a válku na Ukrajině s nedosažitelným cílem porazit Rusko, brzdí vlastní ekonomiku a sociální a zdravotnickou sféru. Není to dlouho, co Oliver Bate, šéf Allianz, varoval, že Německo se může stát nemocným mužem Evropy, protože zvýšené vojenské výdaje ohrožují sociální funkce státu. Bate poukázal na to, že výdaje Německa jsou stále vyšší a vyšší, ale HDP země neroste, což může vést ke kolapsu sociálního systému během 10 let. Zde vyvstává další otázka, jak Německo a další země EU jako Francie, Itálie a Spojená Británie mohou všechny tyto výdaje financovat. Všechny odmítly po roce 2022 nakupovat levné ruské suroviny, ale nadále je nakupují například přes Indii za trojnásobně zvýšené ceny. Podnikání v EU pomalu umírá a funguje buď v Číně nebo v USA a obyvatelstvo platí vyšší ceny za všechno zboží, které může získat. Zde si můžeme připomenout také zelenou agendu, která kvůli všem zákazům a omezením vedla pouze k rychlejšímu růstu inflace. Ekonomická situace EU nevypadá slibně. Pozorovatelé předpokládají, že zde vzniknou velké problémy, protože ambiciózní politika lídrů EU, kteří jsou, jak již bylo zmíněno, odhodláni jít do války s Ruskem, bude nepochybně financována z dluhových závazků zemí EU, ale na úkor občanů a podniků. Například Německo a Francie, lídři evropské ekonomiky, již mají z výše uvedených důvodů značné rozpočtové schodky. Zřejmým důsledkem bude rána pro obyvatelstvo, která bude čelit vyšším daním, nákladům na bydlení a komunální služby, rostoucím cenám pohonných hmot, lékům a nevyhnutelnému poklesu životní úrovně obecně. Pod tlakem evropských úředníků budou země EU nuceny výrazně zvýšit svůj státní dluh o 10 až 15%, v některých případech dokonce o 20 až 25%. Recese v ekonomice EU bude rychle postupovat, což povede k oslabení výrobní kapacity zemí EU a celkové zadlužení Evropské unie povede k politické nestabilitě v důsledku rychlého zhoršení životních podmínek občanů. S příchodem Trumpa do Bílého domu se objevil další problém, který hrozí zasáhnout peněženky Evropanů – NATO. Spojené státy nyní odmítají platit za alianci a náklady přesouvají na evropské spojence, což je nutí zvyšovat výdaje na obranu. A za co? Kvůli válce s Ruskem, které se lze bezpečně vyhnout volbou jiné, racionálnější strategie. Válka mezi Ruskem a Evropou bude v první řadě výhodná pro Spojené státy a Čínu, protože zničí jednoho z nejbližších pronásledovatelů na světové scéně a umožní jim těžit z obou stran konfliktu, i když nedojde ke střetu, o což se musíme ze všech sil snažit. Budoucnost EU v současné době nevypadá slibně. Problémy v ekonomické, sociální a zdravotní sféře hrozí vážnými důsledky. Evropa ještě může změnit kurz, naslouchat hlasům rozumu, které zazní například z Budapešti a Bratislavy, a nevrhnout se do propasti nového zbrojního závodu, jehož cílem je zajistit americké zájmy na úkor evropského kontinentu. Tuto strategii již Američané použili ve 20. století. A dále uslyšíte něco o reverzním bankomatu. Zdrojem je necenzurovaná pravda. Takto vypadá vstup do bezhotovostní společnosti. To, že se dá v dnešní době přes bankomaty již nejen vybírat, ale také ukládat hotovost, není žádná novinka. Co ovšem novinkou je, jsou reverzní bankomaty, které fungují naopak než bankomaty, které vám vydají hotovost. Jde o očividně o další krok směrem k bezhotovostnímu světu. Tyto bankomaty vám totiž hotovost pouze přijmou, ale nevydají. Místo toho vám vydají kartu s příslušnou částkou, kterou jste vložili. Mají údajně sloužit pro případy, kdy hodláte platit za obchod či službu někde, kde již hotovost odmítají přijímat a vy nemáte po ruce nic jiného než hotovost. Takže od bankomatů, které pouze vydávají hotovost, přes bankomaty, které hotovost nevydávají i přijímají, až po bankomaty, které ji jen přijímají, ale již si je nemůžete vybrat. Co bude v další fázi? Nyní mi dovolte si trošku zavěštit. Předpokládám, že se bude přijímat hotovost, jejíž hodnota se převede na digitální tokeny a bude vám přičtena na vaše ID do digitální peněženky. Takto to bude fungovat také při přechodu do bezhotovostního světa, kdy vám do určité doby tímto způsobem povolí směnit již zrušenou hotovost za tokeny. Ty budou samozřejmě přičteny jen tehdy, kdy nebudete mít špatný sociální kredit třeba za to, že jste zanechali příliš velkou uhlíkovou stopu, jedli příliš masa anebo šířili závadné informace. Pak se vám naopak příslušný kredit strhne. Po krátkém příspěvku přichází poněkud delší, ale myslím, že přesně ukazuje stav dnešní bílé společnosti. Je tu Challenger z portálu Defense. O vzpouře pičulínů a tajemství naší společnosti. V současnosti jsme svědky paradoxu. Máme dostatek vědeckých důkazů o tom, že mužská populace se skládá z 20% alfa samců, o jejich přízeň soupeří 80% žen a zbytek jsou ubozí beta samci, o něž žádná žena nestojí jako o první volbu. Víme, že za jinak rovnocenných podmínek mají ženy tendenci instinktivně používat hypergamii ke stanovení kritérií při hledání partnera. To znamená, že mají tendenci se seznamovat a navazovat sexuální vztah s těmi, kdo jsou výše v sociálních hierarchiích, krásnější, silnější, bohatší a kompetentnější. Stejně tak víme, jak obtížné je vystoupat po těchto hierarchiích, protože ne každý může být ten kompetentnější, pilnější, inteligentnější, silnější, persistentnější nebo dravější než ti dole. A i když se na horních partiích pyramidy žije lépe, také tam dost fouká. Z principu Paretova rozdělení nakonec 80% mužů budou víceméně lůzři. Poslední dobou jsme však svědky společenského paradoxu. Pokud mají být alfa muži na vrcholu sociálních hierarchií, tak proč je poslední dobou prakticky pravidlem, že na čele společnosti jak v politice, tak v korporátu jsou takoví kryplové a prolhaní duševní chudáci, jako je náš premiér a světový lídr profesor Nutella? Jak je možné, že sprosté novinářské vonuce si neplní svoji funkci a doslova pronásledují Babiše za to, že údajně rozkradl 50 mega v eurosocialistickém vlastnictví, zatímco zloděj a prasák Fiala není konfrontován s faktem, že v jeho vládě došlo k regulérnímu páchání trestné činnosti, nejdříve v Kampeličce, potom v kauze Dozimetr, následně se při bitcoinové kauze legalizoval příjem z trestné činnosti ve výši 12 až 90 miliard. Jak to, že zcela nekompetentnímu a vlastizrádnému smradovi Fialovi prochází gigantické rozkrádání peněz, jak to, že mu prošlo odeslání 200 miliard daňových poplatníků bez náhrady na Ukrajinu, kde tyto peníze rozkradl ukrajinský skorumpovaný režim, a to i přesto, že vláda k podobným finančním megatransferům nemá zákonný mandát. Za své čtyřleté vlády rozkradl blbý a nekompetentní beta samec a píčulín Fiala víc peněz prostřednictvím přímých alokací a prostřednictvím inflace, než všichni ostatní za 5 volebních období dohromady a nic. Nebo smrad hřib. Ten sprostý krypl se živí tím, že na pražském magistrátě škodí a dělá lidem na schvály. Je to zloděj a krypl, jehož hodnota je ryze záporná. Dalším příkladem je ministr zahraničí Lipánek, což je subalentní mstivý krypl, který je přímo odpovědný za protizákonné personální čistky, například v Ústavu mezinárodních vztahů. Českou zahraniční politiku tento člověk totálně rozvrátil. Ze sousedních zemí V4 se s námi nikdo nebaví, na východ od nás registrují nás jako nepřátelskou zemi s možnými následky v podobě termojaderného útoku a západní země námi pohrdají. Vyhryzávají nás ekonomicky a používají v podstatě jako služnou kolonii. Takové desperátní postavení naše země neměla ani při okupaci vojsky Varšavské smlouvy po roce 1968. Přesto se najdou lidi, kteří podobné odporné, slabé a slaboduché, neschopné kryply, jejichž hlavními zásluhami jsou vlastizrada a kleptokracie, zvolí do funkce znovu. Tolik našich korporátních lídrů i volených politiků jsou na tom dnes stejně. Slabí šprti, defraudující cizí prostředky, patologicky obávající se o moc a zavádějící totalitní praktiky. Proč nevidíme skutečné sebevědomé alfa samce, jak řídí svět? Proč ty blbé pičulínské neschopy lidi prostě z politiky nevyřadí? Proč se jich nedotknou žádné jejich kriminální kauzy? Sice jsme zaznamenali posun k tradiční maskulinitídě jako pozitivnímu prvku v posledním volebním cyklu prezidentských voleb v USA, ale proč se jinak zdá, že tolik lídrů po celém, zejména západním světě, jsou sprostí parazitní trubci bez koulí? To by přece nemělo být možné, nebo ano? Na první pohled se zdá, že je to chyba v našem Matrixu. Neměli by být ti nahoře bez ohledu na to, jak se prezentují psychologickou či sociosexuální definicí alfa samci? Na začátek je důležité pochopit, že současná situace není konečným stádiem. To, co v současné době prožíváme, je mezifáze v sociálním hnutí, které může, ale nemusí dosáhnout svého závěru v závislosti na současných a budoucích událostech. Beta samci na mocenských pozicích nejsou požadovanými ani stabilním konečným cílem. Je to pouze nezbytný krok směrem k budoucímu cíli. Nejpravděpodobnější analogií je jedna sezóna z televizní reality show Survivor, kterou popsal renomovaný psycholog dr. Orion Taraban. Základní myšlenka v tomto článku je jeho a já ji považuji za natolik pravděpodobnou a fascinující, že rozhodně stojí za publikaci. Reality show Survivor, která je o přežití dvou soutěžících skupin na pustém ostrově, je naprosto fascinující z hlediska sociální psychologie. Výhra ve hře nezávisí pouze na zvládnutí přežít v divoké přírodě, ale také na správném přizpůsobení se fluktuujícímu systému strategií v neustále se měnícím sociálním prostředí. Nestačí být nejchytřejší, nejsilnější nebo dokonce nejoblíbenější. Je to reálná politika se skutečnými lidmi. Bylo vydáno už asi 50 sezon seriálu a nezdá se, že by měla končit. Asi většině lidí jsou známá pravidla. Dva týmy vzájemně soutěží v různých úkolech týkajících se přežití na pustém ostrově. Po cyklu soutěží horší tým musí vyloučit jednoho ze spoluhráčů pomocí tajného hlasování. Následně se týmy sloučí a další vylučování ze hry hlasuje porota složená z dříve vyloučených hráčů. Vítězem se stává ten, kdo vydrží ve hře jako poslední. V jedné z téměř 50 sezon Survivor provedl genderově založený experiment a postavil proti sobě muže a ženy. Přestože týmy začínaly se stejným počtem členů, do konce hry se dostaly pouze ženy. Všichni muži byli nemilosrdně eliminováni a tento výsledek je obzvláště překvapivý vzhledem k tomu, jak hra začala. Na začátku soutěže, když byli muži a ženy odděleni, ženy nevyhrály ani jednu soutěž. Vlastně nejen, že nevyhrály, ani se nepřiblížili k lepšímu týmu. Muži o několik kol porazili ženy v každé výzvě, kterou hra představovala. Porazili je drsně a neodiskutovatelně. I jejich vesnice a způsob, jakým oba týmy žili, byly naprosto odlišné. Muži vytvořili kooperativní systém, vybudovali komfortní přístřešky, udržovali oheň, lovili a jedli zvěřinu. Žili komfortně vzhledem k poměrně primitivnímu prostředí, ve kterém se ocitli. Tým žen se ukázal jako absolutně neschopný. Ženy hystericky kvičely, v podstatě se jen tísnily pod kameny jako předchůdce Homo habilis, mokré a prochladlé, hladověly a nedávali to psychicky. Neměli žádné dovednosti a ani systematický přístup, který by jim umožnil vybudovat byť jen desetinu mužské infrastruktury. A samozřejmě, čím lepší byly relativní podmínky, tím snazší bylo pro muže udržet si svou konkurenční výhodu. Přesto to v experimentu a mikroprostředí Survivoru byly nakonec ženy, které zvítězily. Zajímavou otázkou je, jak došlo k tomu, že muži s kompetencemi s odpovídajícími skills byli ze hry postupně eliminováni, zatímco pičulíni vohnouti a ženy přežili déle. Ženám brzy došlo, že možná jsou nezávislé, emancipované a silné, ale rovným mužům rozhodně nejsou ani omylem a konkurovat mužům přímo nejsou schopny. Řekněme si to ještě jednou. Muži a ženy si nejsou ve schopnostech rovni. Pokaždé, když byly ženy na hlavu poraženy, což bylo ze začátku pořád, byla jedna z jejich členek vyhozena z týmu. Ženy pochopily, že pokud chtějí vyhrát, budou muset vyhrát nečestně, zákeřně a pomocí lstí a pokusit se podkopat mužskou soudržnost, což se jim nakonec povedlo. Ženy zasely neschody mezi muže. Ženy si všimly, že jakkoliv byli muži kompetentní a zruční, tato moc a zručnost nebyla rovnoměrně rozložena po celé skupině, nýbrž byla rozložena dle Paretova pravidla. Organicky se objevila hierarchie a ti nejkompetentnější a nejúspěšnější se dostali na vrchol. Tito muži, které bychom mohli nazvat alfasamci, byli zodpovědní za drtivou většinu úspěchu týmu a stali se týmovými lídry. Uvědomění si této skutečnosti neuniklo ani pičulínům. Dokud byli muži a ženy rozděleni v obou týmech, nijak zvlášť se jich to netýkalo. Byli to spoluhráči a směřovali k společnému cíli. Bylo v pořádku, že někteří muži měli vyšší status než jiní. Vylučovány ze soutěže byly výhradně ženy. Týmoví lídři převyšovali ostatní svojí kompetencí a proto měli přirozenou autoritu. protože stále bylo místo pro každého muže v ekonomice mužské komunity, všichni z toho profitovali. Celý mužský tým by mohl uznat své nejlepší hráče jako kapitány, ze začátku to nebránilo jejich schopnosti úspěšně spolupracovat, přičemž tento druh hierarchie, kdy kompetentnější muži veleli těm méně kompetentním, ve skutečnosti enormně zvyšoval produktivitu celého týmu, neboť bylo zjištěno, že každý z týmu byl zaměstnán přesně dle svých kompetencí, urychlilo to rozhodování a spolupráci. Nicméně, že nám se podařilo vytvořit rozkol v řadách mužů tím, že zmanipulovali muže s nižším statusem. Udělali v podstatě 3 kroky. Našli nějakou záminku, navštívili tábor mužů a v podstatě řekli mužům s nižším statusem: podívejte, chápeme to, vyhráli jste, jsme v prdeli a náš čas zde je omezený, nicméně vy se vítězství taky nedočkáte, protože vás ti kompetentní zneužijí a pak vyloučí. Až budeme eliminovány my, jste další na řadě. Použili hysterické kvičení, tedy strategii emocionálního nátlaku, kterou ženy obvykle používají u rozvodového soudu a tam jim tak dobře funguje. Kvičeli a stěžovali si, jak jsou chudinky bezmocné na tom špatně a přírodou a pravidly utlačované a dožadovali se solidarity a záchrany a to bez ohledu na to, že si svoji prekérní situaci navodili vlastním nekompetentním rozhodnutím. Flirtovali s pičulíny, naznačovali, že až se týmy zbaví kompetentních alfasamců, tak se muži a ženy sejdou v jednom závěrečném týmu a pak bude sex. To je přece lepší, než aby byli v jedné soutěži s upocenými alfami, kteří je stejně nakonec převálcují, no ne? Pičulíni rozradostnění zářnými zítřky, okořeněnými pod vágním příslibem, že si zase po dlouhé době čichnou k vagíně, začali postupně vytvářet pátou kolonu v mužském táboře a eliminovali veškeré kompetentní muže. Takže ženy kombinací strachu, lítosti a touhy zmanipulovali skupinu mužů s nižším statusem, aby zradili své týmové kolegy s vyšším statusem. Zpočátku jen tajně sabotovali práci v týmu, netrvalo dlouho a tito beta samci se dělili o jídlo a oheň se ženami, svými konkurentkami, jednali nečestně, vzájemně si kryli záda a nakonec spáchali otevřenou vzpouru vůči hierarchii v týmu. Bolševicko-feministická revoluce slavně zvítězila. Z pohledu pičulínů to v tento okamžik bylo jednání racionální, zbavili se schopnější konkurence a ukradli jim jejich zásluhy. Další události jim ovšem příliš nepomohly. Postupně došlo k eliminaci mužů i žen a týmy se spojily. Když byli alfa samci mimo hru, zbývající ženy porušily svoji alianci s pičulíny a postupně ze hry rovněž vyřadili. Mouřenín posloužil, mouřenín může jít. Ani sex nebyl, což je velmi důležité a pro výsledné jednání pičulínů tak typické. Posledních několik desetiletí jsme kolektivně a cíleně alfa samce eliminovali z mocenských pozic. Vzpomeňme na Klause, Zemana a další. Vzpomeňme, jak se ke Klausovi nebo Zemanovi chovali novinářské vonuce dnes. Klaus a Zeman představují tradiční maskulinní týdu před 30 lety, kterou volili naše matky a jejich matky. Pokud se podíváte nyní na mediální klima, kdo má největší problémy dostat se do politické funkce? Kdo zažívá nejvíc difamačních kampaní? Kdo je terčem největšího sprostáctví? Správně, jsou to muži s vysokým statusem, kteří jej měli ještě před vstupem do politiky, jako Trump, Putin, Orbán, Fico, Babiš nebo Turek. Všimněte si, v posledním odkazu kooperace feministické novinářské Nány a pičulína Hřiba, jako by on kontroloval narrativ, co je a není morální, přitom je to takový kripl, zloděj a defraudant, až to bolí. Přes toho ta novinářská píp nekonfrontuje s ničím a Turek vypadá, jako by se bránil, což je přesně ta dynamika, které ta novinářská píp prostřednictvím mistrovství světa ve skákání do řeči chtěla dosáhnout. Koneckonců i Don Pablo, který je rovněž představitelem spíše tradiční maskulinity, i když spíše stylu kardinála Richelieu než Richarda Lví srdce, byl z politiky eliminován. I na toho mafiánského blba nakonec došlo. Cílem negativních kampaní novinářské chamradi se výhradně stali muži s typicky maskulinním chováním, vysokým statusem, s prezentací vlastností, jako je síla, stoicismus, houževnatost, inteligence, ale i vychytralost, jak vidíme například u Dona Pabla, kterého před eliminací nezachránilo ani to, že s feministkami otevřeně kolaboroval, když šel na ruku odporným prasnicím z organizace Consent v čele se soudružkou Nejedlovou a protlačil sněmovnou protimužské zákony, které umožňují libovolné falešné obviňování mužů ze sexuálně motivovaného trestného činu, za které je ostatní pičujíni v justici budou odsuzovat prostřednictvím fabrikovaných důkazů. Tento fenomén je možný jen proto, že se ženy dokázaly navázat a spojit s muži s nižším statusem. A stejně jako v oné televizní reality show se to z velké části děje lhaním, emočním nátlakem, drobným sprostáctvím a zejména použitím progresivistické ideologie, která specificky pracuje s jazykem a často se mocenský vliv použije prostřednictvím předefinováním a reframingem samotné maskulinity a souvisejících pojmů. Recentně byly všechny vlastnosti spojené s tradiční maskulinitou, houževnatost, síla, stoicismus a tak dále, přejmenovány na toxické. Citliví mladí lidé, kteří obvykle potřebují externí validaci, aby zjistili, kdo jsou, a kteří se silně spoléhají na vnější uznání, byli vychováváni s představou o tom, co dělá muže dobrým, přičemž tento sociální konstrukt byl kompletně vytvořen feministkami třetí vlny feminismu. Ta je víceméně charakterizována mimořádně odpornou nenávistí k mužům a nikoli jako snaha o férovost a rovnoprávnost. Jelikož feministky nemohou soutěžit s muži v přímé konkurenci z důvodu neschopnosti, hlouposti a nekompetence, uchylují se k zákeřnostem tohoto typu. To je nejzřetelněji vidět v narrativu i hanlivém jazyce, který ženy používají. Skutečný muž je podle nich vždy definován ve vztahu k ženám, nikoli k sobě samému. Skutečný muž je ten, který ženám posluhuje a plní bez ptání jejich potřeby, odevzdává prachy, pozornost a na nic se neptá. Body positivity, movement, jde dokonce tak daleko, že ideál ženské krásy, který byl po celá desetiletí víceméně konzistentně spojen se znaky plodnosti a zdraví, se snaží přeznačkovat akceptaci ženské obezity, nemoci jako něčeho, co je hodno obdivu. Fuj, to je fakt hnus. Tento přístup spolu s absencí otců v rodinách, což zajistila bolševicko-feministická justice, spolu vytvořili generaci slabých mužů, lůzrů a bičulínů, kteří se stali tím, čím jsou, protože se snažili dosáhnout konceptu mužství, který byl formulován feministkami. A je vysoce nepravděpodobné, že by tato koncepce, kterou si ženy vytvořily, byla výhradně nebo dokonce primárně v nejlepším zájmu mužů. Jen si zkuste test reverze. Zeptejte se žen, zda věří, že tradiční ženské role, to znamená omezení jejich existence na kuchyni a výrobu dětí, které byly z velké části definovány muži, výhradně nebo dokonce primárně slouží nejlepším zájmům žen. Jak si myslíte, že by odpověděli? Ale my máme pičulínským zmrdům věřit, že ženy jsou tak altruisticky slepé vůči sobě, že definice maskulinity a ideálního mužského chování, které propagují, nemají nic společného s jejich vlastními plány a že ženské zlo neexistuje? No tak to kurva ani omylem. V každém případě, že nám se podařilo svést pod skupinu pičulínů k zradě ostatních mužů ke škodě celé společnosti, to znamená, aby se stotožnili s jejich pojetím, že tradiční maskulinita, proti které nebudou schopni úspěšně konkurovat, je toxická a misogynní výměnou za ženskou validaci. Potřeba, která je zejména ve slabých mužích tak hluboce zakořeněna, že v mnoha případech je k nerozeznání od jejich vlastní sebehodnoty. Toto sladění nejenže produkuje méně alfa samců s každou další generací, ale také vytváří silný hlasovací blok schopný odstranit zbývající alfy z pozic autority, jak to vidíme názorně prakticky v celé sféře západní politiky pomocí politických neziskovek, skrytých agent a skrytých sorošovských politických iniciativ. A proč se to děje? Protože stejně jako v reality show Survivor si současné ženy nepřejí plnit komplementární role, ale přejí si konkurovat mužům. Dnešní ženy chtějí peníze, moc, status a uznání a proto jsou ve válce s muži. A aby tyto věci získali, musí porazit muže, kteří tyto věci také chtějí. Problém je v tom, že stejně jako na Survivor, alfa samci jsou extrémně těžko porazitelní v přímé konkurenci a vítěz často bere vše. Dokonce ani ostatní muži je nemohou porazit, takže tito muži musí být odstraněni ze hry, pokud mají mít ženy šanci obsadit nejvyšší pozice moci a autority. A hra posledních několika desetiletí spočívala v tom, aby se všechny vlastnosti a atributy spojené s těmito alfa muži staly morálně zavrženíhodnými, čehož bylo dosaženo kontrolou narrativu o tom, co dělá skutečného muže nebo dobrého muže, a stále větší pokryteckou moralizací maskovanou jako odborný jazyk. Jen ti nejsilnější a nejvíce nezávislí muži jsou schopni tomu odolat, zvláště pokud je jim to podáno od útlého věku, kdy ještě nejsou schopni kritického myšlení. Pičují si kvůli své horlivosti dokázat, že nejsou jako ostatní chlapy a získat uznání od jinak druhořadých žen, což se stalo základem jejich vlastní sebehodnoty, spojili s feministkami, aby zbavili svět alfa samců a všeho, co představují. A to je situace, ve které se dnes nacházíme. Proces začal, ale ještě nebyl dokončen. Zda bude zamýšlený výsledek dosažen, závisí z velké části na tom, jaká proporce mužů s nižším statusem zůstanou pičulíny a kteří se takto neprofilují. Alfa samci spolu s některými muži nižšího statusu budou muset rozpoznat zrádce a řádně mačavelisticky pičulínům šlápnout na krk, jinak budou eliminováni. Jakmile jsou alfa samci efektivně eliminováni, co se stane dál? Beta samci budou další na řadě. Bude to jako v té show. Tito muži jsou pro ženy užiteční jen do té doby, než jsou alfa samci eliminováni. Ženy mohou porazit a běžně porážejí beta samce, nejsou překážkou jejich vítězství. Pičulíni poslouží svému účelu a jako hodní muži, poskytovatelé, kteří skončí rozvedení, když je jejich ženy už nepotřebují, budou hromadně propuštěni, jakmile přestanou být užiteční. Nenechte se mýlit, ženy jsou v přímé konkurenci s muži. V reality show Survivor jejich vesnice nefungovala nijak zvlášť dobře, respektive vůbec. I poté, co se slavně přestěhovali do komfortní infrastruktury vytvořené eliminovanými alfa samci, kterou získali zákeřnostmi, bez zásluhově a podvodem, postrádali dovednosti k udržení této infrastruktury. Příběh je vlastně přesnou kopií nástupu reálného komunismu. I dnes vidíme stejné tendence v politice. Ale na rozdíl od hry Survivor, kde feministické soudružky mohly blaženě stát na stupni vítězů, život a jeho boj nikdy nekončí. Neomarxistické feministické režimy se postupně vyčerpají a skončí tam, odkud vzešly, tedy v jeskyních a pod kameny. Vyčerpají se Green Deally, kvótami, vysokými daněmi a jinými formami feministického parazitního sprostáctví. A pak přijde nějaká civilizace, vedlejší klan, třeba ten, který věří v Aláha, který nákazou neomarxismu, feminismu, falešné solidarity a s tím souvisejícím pokrytectvím netrpí. A ten už se nezakecá. Ve skutečnosti hra nekončí, ale právě začíná. A podle mého názoru je v nejlepším zájmu všech mužů i žen, aby ti nejkompetentnější a nejschopnější lidé, kdokoliv se ukáže, že to je, řídili tuhle zemi. Když se to stane, věci mají tendenci fungovat, pro každého se najde místo. V opačném případě hodně štěstí, soudružky a soudruzi. Tím, co jste právě slyšeli, jsme se dostali domů. A o tom, že situace vůbec není jednoduchá, nám řekne něco Jindřich Kulhavý. Vnitropolitická i světová situace jsou obě vyhrocené a zároveň propojené. Je třeba si přiznat, že žijeme v době, kdy je svět naladěn velmi nepřátelsky a společnost u nás zase rozdělena tak, že končí stará přátelství a nová díky opatrnosti vznikají mnohem pomaleji. Navíc poklesá především u mladých důležitost rodiny a tradic, nahrazuje imaginární svět vznikající díky explozi internetu a sociálních sítí. Z tohoto pohledu je třeba konstatovat, že dříve bylo mnohem lépe. Česká republika se nachází nebo se alespoň blíží k jistému bodu zlomu. Starší generace mající možnost srovnávat dění za socialismu v devadesátkách či v novém miléniu se blíží ke svému stáří a je odsouvána na periferii domácího dění. K moci a funkcím se dostávají stále mladší ročníky a přiznejme si, jsou katastrofou. Není třeba chodit kolem horké kaše, ale Dekroa, Lipavský, řada Pirátů a nastupující mládí se podílí na naprosté destrukci všeho, co má ještě aspoň nějakou zbytkovou hodnotu. Stejně lze vnímat likvidační hodnoty pracovníků v médiích. Smutné na tom všem je, že k vzestupu neskušených novinářů napomáhají staré struktury, topící se v moři nenávisti a postrádající smysl pro realitu, zatímco ti realisticky hovořící jsou skandalizováni. Platí to nejen pro novinářskou obec, ale i pro politickou scénu, uměleckou sféru a promítá se to do celé společnosti. Vinu na celém tom dění má opět ideologie. Komunistickou vystřídala liberální a je stejně škodlivá možná i více. Jakákoliv ideologie má v sobě znaky diktátorství, morálního násilí a zaujetí, byť se schovává za demokracii. Liberalismus se svým covidem, Green Dealem, genderem a prosazováním míchání ras, vymyšlenou klimatickou změnou a touhou po ozbrojených konfliktech přivedl svět do v podstatě horších podmínek pro život, než tomu bylo u nás za socialismu. Jen připomenout si to může už jen mnohem méně lidí, protože pamětníkům dochází dech. Ne, v žádném případě neobhajujeme komunisty, ale vynecháme-li určitá zvěrstva v období prvních čistek. V pozdějších dobách už si lidé na mnohé zvyknuli a možná k sobě navzájem měli mnohem blíže, než je tomu v současné rozeštvané společnosti. Asi je tenkrát i spojovala jistá nenávist k soudružství, nicméně se dokázali více bavit, snažili se něco budovat a docela se jim to dařilo. Liberalismus je jed a stojí na lžích a manipulacích. Fiala se od komunistů naučil jednu věc. Plní sliby, plány a úkoly na 120%, i když ve skutečnosti tomu zdaleka tak není. Spoléhá na krátkou paměť části občanů a na podporu médií, respektive na jejich schopnost manipulovat smyslí konzumentů. Vyzdvihování zásluh, které neexistují, se u Fialy stalo standardem, stejně tak ostrakizace opozice a dehonestace jejich představitelů. Své o tom vědí Konečná, Stercik, Okamura i Turek. Zatímco u nich se vytváří různé konstrukce mající je očernit, kolikrát jste si v předvolební době přečetli cokoliv o kampeličce, dotacích do firem Petra Fialy, do Zimetru a Rakušanovi, případně kam úplně zmizel Blažek mající co říct k bitcoinům. Dekroa mlží a lže, Stanjura schopný rozkrást i vlastní peněženku mlčí a kličkuje. A Fiala se připitomněle usmívá a Rakušan se snaží být méně viditelný. A vychází mu to, stan posiluje. Babiš, patřící též k liberálům, vnímá své postavení na špici volebních referencí, ale řada lidí zapomněla na jeho přehmaty z dob covidu, na povinnosti spojené s EET, které kriminalizovalo část občanů podnikatelů. Sám Babiš a Agrofert pobírali dotace, optimalizovali daně, co to šlo. Jako podnikatele ho musí štvát stejně jako kteréhokoliv vlastníka restaurace či živnostníka, ale na zisky a odvody velkých hráčů nikdy nesáhnul. Jen se z malých snažil vymačkat co nejvíc, je to stejný lump jako současná vládní klika, i když se na veřejnosti navzájem nemusí. Bohužel, paměť národa má stále menší kapacitu a tu se snaží liberálové vyplnit nesmysly o záporné úloze Sovětů, Rusů a komunistů v naší historii. Nikdo už se ale nevrací k rozkrádání, divným restitucím a rozprodávání státu z dob Havla, Schwarzenberga a dalších nástupců KSČ u moci. Srovnáme-li, co vybudovali Čechoslováci od první světové války do roku 1989 a co zbývá po liberálech, musíme si sednout někde v koutku a rozplakat se. Uprostřed chodníku ne, to by vás liberálové a třeba i třeba homosexuálové ušlapali. Svět se vrátil k období studené války. Trump se pokouší udělat Ameriku zase velkou. Po liberálech mu z ní zůstaly zadlužené trosky. Jen mu to globálně úplně nejde. Co převážně demokraté umožnili v době svých vlád, to spravit za 4 roky nepůjde. Navíc Trump není zrovna vrcholem geniality a morálky, k diplomacii má o něco dále než její špičky a v mnohem má menší podporu, než by potřeboval. Američanům vyrostla silná konkurence v Číně. Indové je neberou úplně vážně a ještě k tomu všemu má Ruská federace velmi schopné vedení. Rusové za posledních 25 let natolik vyspěli a posílili, že jim přežitý Západ může jen závidět. Především soudržnost, hrdost a vitalitu podpořenou vědomím, že jsou schopni se nejen sami o sebe postarat, ale ještě mají co nabídnout dalším ekonomickým gigantům, tedy právě Číně, Indii, ale i africkým a jihoamerickým partnerům. EU je kapitolou sama pro sebe a je zjevné, že je v totální krizi. Lejnová je ultrazmetek vyprodukovaný touto dobou. Něco takového ve vedení ještě nedávno významného kontinentu je jeho likvidací. Ten kontrast je obrovský. Jestliže Západ 3 desetiletí stagnuje a vysává postsocialistické země až do morku kostí, pak Rusové ušli velký kus cesty a v mnohém si nezadají s bohatými americkými zeměmi. Viz moderní čtvrti, plné obchody a kulturu. Srovnejte si třeba newyorské, londýnské či pařížské metro s těmi v ruských metropolích a budete rázem doma. Žijeme v šílené době a připustit si top mohou ti starší, kteří navíc nestratili paměť a jsou schopni jisté analýzy. Mládež nemá co srovnávat. Středně věcí už také ne, protože mládí přežité v 90. mohlo být celku zajímavou etapou života. Dnešní šedesátníci a o něco starší i malinko mladší však mají na to vše jiný názor. Nejsou-li pod vlivem liberálů manipulováni k tomu, že co je moderní a pokrokové je vždy dobré. A každý vývoj vedl vždy k zlepšení stavu společnosti. Ta je teď v rozkladu a uvidíme to rozčarování po volbách, až se budou hledat cesty k vládnutí. Vydržte už jen 10 dní a dáte nám za pravdu. Nebo vemte rozum do hrsti a pošlete liberály do propadliště dějin. Předposlední dnešní příspěvek je z pera, respektive z klávesnice, mediálního odborníka Petra Žantovského. Další triumf dvojího metru. Jakási MGR Jana Skalková, pražská lidovkyně kandidující za Spolu, své ráznou grafikou kritizuje, že se předsedkyně sociálních demokratů Jana Maláčová spojila s komunisty. Skalková prý kvůli nim ve 14. nesměla studovat. Očividná lež. Ale ta u těch správných demokratů zřejmě nevadí. Neprávem nenápadná, ale velice zajímavá i bez úvozovek, je jakási MGR Jana Skalková, pražská lidovkyně, kandidující ve volbách za Spolu. Ta se na stránkách této koalice prezentuje jako expertka na trh práce, celoživotní vzdělávání, diverzitu a rovné příležitosti. Doslova tam píše. 4 roky koordinovala Evropskou chartu diverzity v České republice, kde spolupracovala s více než 90 zaměstnavateli a s Evropskou komisí. BKV. Tušili jste někdo o existenci této instituce, o jejím financování, natož o tom, co je náplní její činnosti? Prací to asi nazvat nelze. Skalková, dnes šéf poradkyně ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, se v reakci na spolupráci sociálních demokratů s uskupením Stačilo rozhodla poukázat na fakt, že předsedkyně sociálních demokratů Jana Maláčová údajně jen ve svém jménu vlastního zájmu o místo na kandidátce se spojila s komunisty. Srovnala v jednoduché a výmluvně a též výhružně vyhlížející grafice údajně své a Maláčové zkušenosti s komunismem. Maláčová, jejíž jméno bylo přepsáno azbukou s chybami a do pozadí jejího portrétu byl vetknut Stalin, byla představena jako někdo, kdo těžil z výhod demokracie, studoval v Anglii a Německu a přesto se spojil s komunisty. Skalková se naopak prezentuje jako někdo, kdo na konci 80. let nemohl studovat, její rodina čelila perzekuci a přesto zůstala nezlomena. Na první pohled udeří do očí jeden zřejmý fakt. Skalkové bylo v době převratu 14 let. Nic konkrétního o perzekuci její rodiny se nelze na webu dočíst, avšak ve 14 letech by nemohla studovat ani kdyby byla Vladimír Ulyanov. O němž je známo, že vystudoval právnickou fakultu za pouhé 2 roky. Možná mu zbytek byl prominut za dobré chování, kdo ví. Ale vážně, nemůže to nepřipomenout kolující kreslený vtip se 2 pubertáky s textem Čím mladší uživatel sociálních sítí, tím více trpěl za komunismu. Skalková se svým nesměla studovat prostě lže. A to by jako lidovecká kandidátka neměla tím spíše, že si za svůj portrét umístila Josefa Luxe, řečeného Zlatoústý. Jak pak má už člověk něčemu na světě věřit? Mimochodem, aby nikdo nezůstal na pochybách, na Skalkové grafice je ona spodobněna s vlajkou EU, zatímco Maláčová se symboly Ruské federace. Je zjevné, že Skalková se probudila zhruba předevčírem, neboť vykazuje fatální neznalost Maláčové politiky, ať už v pozici Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo spolu s Matějem Stropnickým výrazné figury progresivistické levice. Skalková se prostě uchýlila k podpásové agitaci ad hominem, nikoli ad rem. A to je jednoduše řečeno chucpe. Tím spíše, že to je postaveno na nepravdivých základech. A mimochodem, vyčítat Maláčové to, že po převratu studovala na západě, mi nápadně připomíná frázi z mého dětství, kdy kádrováci všeho druhu vždycky říkali: "Váž si toho, že studuješ za peníze dělnictva z jejich tvrdých mozolů. Kdo v tom pozná rozdíl, dostane ode mě knihu." Schválně, kdy přikvačí král všech moralistů Jiří Pospíšil, aby dal na Skalkovou žalobu, pro začátek třeba kvůli předsudečné nenávisti. Blížíme se k samému závěru dnešního monitoru a já nemohu jinak, než navázat na komentář Petra Žantovského nekorektním fejetonem, protože jen zírám. Ostatně tak jsem těch pár následujících slov i nazval. O víkendu jsem si přečetl, že nepřiznané koalice jsou podvodem na voličích. Umožňují totiž stranám získat neoprávněnou výhodu tím, že obcházejí vyšší volební práh, který platí pro řádně přiznané koalice. A takové jednání prý vážně ohrožuje férovost voleb a důvěru v demokratický systém. To uvedli v prohlášení zástupci strany Volt Česko. Mimochodem, kdybyste nevěděli, co je to Volt Česko, tak je to spolek, který prý rozproudí Česko, a složen je z takových lumenů, jako například zhrzeného piráta Mikuláše Peksu, A mimo jiné i jakousi Danielu Dolejší, o které nikdo nikdy neslyšel a které nepomohlo ani vystrkování popesí, jež silně připomíná to, které vlastní jistá Elizabeth Starr. O oblíbenosti toho spolku svědčí i to, že v posledních volbách do Evropského parlamentu samozřejmě neuspěl a ve spolupráci s další superpartají značky SEN21 získala jen 0,33% hlasů. Ostatně není se čemu divit, protože ten spolek je složený kromě těch před chvílí jmenovaných dalšími takovými nějakými, které by neudal ani Zdeněk Srstka ve svém pořadu Chcete mě. Ovšem jsou důležití a mainstream je má rád, nept jejich keci primárně míří na SPD a stačilo. Ovšem to není to hlavní, co chci říct. Jistý poslanec za TOP 09, o kterém jsem jak těživo neslyšel, nep je pravděpodobně neviditelný, Martin Dlouhý řekl Novinkám, že zvažuje, že by tyto slepence více stran, které však nejsou koalicemi, právně napadl. Zároveň ale připustil, že dosavadní praxe podobné kandidatury umožňovala. Ostatně i sama jeho TOP 09 v roce 2010 ve sněmovních volbách všude uváděla, že kandiduje s podporou starostů. Také nešlo o koalici, ale o společnou kandidátku TOP 09 a starostů. Upřímně si pamatuji, že jsem do té doby vůbec nevěděl, že stan existuje, vysvětlil Dlouhý s tím, že se podle něj tehdy jednalo o marginální sílu. K současné taktice SPD a stačilo je však kritický. Férovost voleb je ohrožena podvodnými koalicemi, či lépe nekoalicemi zbabělců, napsal na konci června na síti X. Nějak ten Dlouhý, spravedlivý, pozapomněl uvést jeho takřka rodné Spolu, kde je TOP 09 přilepena spolu s černoprdelníky k rektu ODS. Ale pravda, podle dvojího metru tady nejde o koalici, ale o společnou kandidátku ODS TOP 09 a zmíněných lidovců. Inu, když dva dělají totéž, není to totéž. Ostatně dvojí metr je něco podobného, jako tomu bylo až do 19. století s loktem. Těch byla spousta, neboť ve středověku bylo velmi častým jevem, že každá země, ba i každé větší obchodní město, mělo svou vlastní délku loktu. A protože se díky stranám pěti demolice a podobným do středověku vracíme, i metr je různý. Třešničkou na dortu je pak jeho, tedy toho Dlouhého, vyjádření, že zvažuje, že by tyto slepence více stran, které však nejsou koalicemi, právně napadl, a řekl Novinkám. Zabýval jsem se s tím i s některými ústavními právníky. Došli jsme k závěru, že by to šlo, ale muselo by to být inovativním způsobem napsáno. Tak, tak. Jinými slovy nám řekl, že když to děláme sami, navíc jsme ještě podporováni někým marginálním a nevýznamným, tak je všechno OK. Ovšem, když nám není něco pochuti a navíc to ohrožuje naše zájmy, tak si to zaslouží, aby se s tím pěkně po demokraticku zatočilo. Hlavně, když to bude inovativně napsáno. Pohrobci Rycheckého neblahé paměti to jistě posvětí. Onen poslanec za TOP 09 se pyšní tím, že se píše profesor Ing. Mgr. Martin Dlouhý dr. Msc. Abeceda okolo celého jména. To je přesná ukázka toho, že vzdělání nejde ruku v ruce s inteligencí, ovšem dá se využít k leciakému křiváctví. A klidně si mě kritizujte. Ocitli jsme se na samém konci dnešního monitoru, leč zbylo nám trochu času, které obvykle vyplním citátem. Ovšem dnes tak neučiním, a vyplním je jedním vtipem. Ten vlastně volně naváže na úroveň našeho školství, které produkuje vzdělance, jako je ten s tou abecedou okolo jména a podobní. Pak se rozloučím a předám slovo Michailu Kyselkovi a jeho četbě na pokračování o muži, který se směje. Tak tedy, Američani pošlou špičkového tajného agenta do Čech, aby zjistil stav českého vysokého školství. Agent jde na přednášky a hned první den je odhalen a tak se musí vrátit zpět do Ameriky. Tam se optají, co tady děláš, jak to, že tě odhalili. A on říká, no byl jsem na přednášce, všichni tam spali, jen já jsem dával pozor. Američani tedy vyšlou druhého špičkového agenta, který je již náležitě poučen. Ten se do Ameriky vrátí po týdnu. Oni se diví, jak to, že se vrátil tak brzy, i když byl poučený. A on říká, no byl jsem na přednášce, všichni tam spali, spal jsem taky. Pak se šlo do hospody, všichni tam hulili a chlastali, jen já ne, a tak mě odhalili. Američani tedy vyšlou třetího špičkového agenta, který je náležitě poučen. Ten se vrátí po půl roce. Američani se diví, jak to, že se zvrátil, když tam vydržel tak dlouho. A on říká, no šel jsem na přednášku, všichni tam spali, spal jsem taky. Pak se šlo do hospody, všichni hulili a chlastali, hulil jsem a chlastal taky. No a pak přišly zkoušky, všichni to udělali a mě vyhodili. Tak to už je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.